እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መንግስታዊ ሚድያ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ንመግለፂ ፌደራል ፖሊስን ግብረ ሓይሊ ፀረ ሽበራን ብምጥቃስ ኣብ ዝፈነዎ ሪፖርት መንግስቲ ኢትዮጵያ 28 ሚያዝያ 2008 ዓ.ም ኣብ ዘካየደ ስርሒት ካብ ኤርትራ ዝተላእኹ ኣሸበርቲ ምስ ዝኣከብ ኣፅዋርን ንብረትን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣውዒለ ምባሉ ገሊጹ ነይሩ። እቲ መሓውር ዜና ነዚ ዜና ኣብ ዝፈነወሉ ግዜ ብተመሳሳሊ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትትካል እውን ነዚ ሪፖርት ውፅኡ ነይሩ። ምዝ ዜና ተተሓሒዙ እውን ምስሊ ፅዋር ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ወፅኡ ነይሩ። እንተኾነ ግና ኣብዚ ዜና ዝወፀ ምስሊ ኣፅዋር ኣብ 2004 ዓ.ም ኣብ ኢራቅ ክፍለ ግዝኣት ፋሉጃ ብመበል 82 ንሰራዊት ሓይሊ ኣየር ኣሜሪካ ዝተማረኸ ምዃኑ እቲ ምስሊ እውን ብፍሉጥ ናይ ኣሜሪካ ናይ ስእሊ ኤጀንሲ ዝተሰኣለ ምዃኑ ተፈሊጡሎ። እዚ ምስሊ መዛረቢ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ኮይኑ ቀኒ እዩ። ነዚ ምስሊ ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ዝተጠቕመ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እውን ነቲ ዝተፈጥረ ጌጋ ብምእማን የቕሬታ ሓቲቱሎ። ከምዚ ዓይነት ጌጋ እንታይ የመልክት ብዝብል መሳርሕትና ፅዮን ግርማ ምስ ክልተ ሰብ ሞያ ተዘራሪባላ ውንታ ኺዳኒ ተርጉማቶላ።
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ጋዜጠኝነትን ኮሚኒኬሽንን ዝኾኑ ኣቶ ኣቤል ኣዳሙ ከምዚ ዓይነት ጌጋ ከጋጥሙ ዝኽእሉ እኳ እንተኾነ ብመጀመርያ ናይ ሓደ መሓውር ዜና ተኣማኒነት ሓበሬታ ንምዕራይ ግዜ ከም ዝወስድ የረድእ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ መምህር ጋዜጠኝነትን ኮሚኒኬሽን ዝነበረ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኣሜሪካ ኦሪገን ዩኒቨርሲቲ ናይ ዶክትሬት ትምህርቱ ዝከታተል ዘሎ ኣቶ እንዳልካቸው ሃይለ ሚካኤል ድማ ከምዚ ይብል።
ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን መሰረታዊ የሆነ መረጃን
ቤት ጽሕፈት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ንዝኾነ ሓበሬታ ሙሉእ ብምሉእ ተቆጻጺርካ ንምፍናው ካብ ዘለዎ ድልየት ዘጋጥም ጌጋ እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። ቀዳማይ እቲ ዜና ንባዕሉ ጥርጣረ ዘበግስ እዩ። ካልኣይ ብናይ መንግስቲ ማሕበራት ዜና ዝፍኖ ሓበሬታ ደረጃ ተቐማንነት ከመይ እዩ ዝብል ሕቶ እውን የበግስ። ብሞያ ጋዜጠኝነት ድማ እዚ መሰረታዊ ጌጋ እዩ። ሓደ ሓበሬታ ክሕልፍ ዝደሊ ኣካል ናይ ውልቂ ኮነ ናይ መንግስቲ ትካል ቅድሚ ሓበሬታ ምፍናው ሓቅነት እቲ ሓበሬታ ከረጋግጽ ኣሎ። እቲ ዝቐረበ ናይ ይቕሬታ መልእኽቲ እውን እንተኾነ ግልጽ ኣይኮነን። እቲ ጌጋ እቲ ምስሊ ድዩ ወይ ከዓ እቲ ዜና ብንጹር ዝሕብር ኣይኮነን።
ብናይ ጋዜጠኝነት ናይ ሞያ ስነ ምግባር ሓደ ሓበሬታ ቅድሚ ናብ ህዝቢ ምፍናው ብተደጋጋሚ ክጻረ ያለው ዝበለ ኣቶ ኣቤል ቪድዮ ኮነ ምስሊ ኣብ ንጥቀመሉ ግዜ ድማ ምንጭን ዋንነትን ክግለጽ ኣለዎ ይብል።
ምክንያቱም አንድ ሚዲያ ትክክለኛ ሚዲያ ወይም ደግሞ ሚዲያ የሚሰራው ህዝብን ለማግኘት ነው፣ ለህዝብ መረጃ ለመስጠት ነው። ህዝብ ደግሞ ያንን ሚዲያ ለመከታተል ሚዲያውን ማመን አለበት መጀመሪያ ላይ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት
ዓላማ ምንጮቹን ሓደ መሓውር ዜና ሓበሬታ ናብ ህዝቢ ምዝርጋሕ እዩ። ህዝቢ ድማ ነቲ መሓውር ዜና ክከታተሎ እንተኾይኑ መጀመርያ ክኣምነሎ። እቲ መሓውር ዜና ከምዚ ዓይነት ዝተጋገየ ሓበሬታ ከውፅእ ከሎ ተኣማንነቱ ዘጉድል እዩ። ብተወሳኺ ንዝወፁ ሓበሬታ ምንጪ እቲ ሓበሬታ ኣረጋጊፁ ተኣማኒ ብዝኾነ መንገዲ ጸግዒ ከይወሰደ ሓበሬታ ከውፅ ኣሎ። እዚ ምስ ዘይኸውን ግን ነቲ መሓውር ዜና ጸገም እዩ፣ ነቲ ሞያ እውን ዝጽይቕ። እቲ መሓውር ዜና ካብ መጀመርያ ካበይ ኣምፅኡ ከም ዝፈንዎ ክሕተት እውን ይግባእ። ንምንታይ ዕላማ ከምኡ ከምዝተገብረ እውን ክፍለጥ ኣለዎ። ምኽንያቱ ኣብቲ ስራሕ ዘለዉ ሰባት እቲ ዝፍንዉ ሓበሬታ ኣብዚ ናይ ቴክኖሎጂ ዘመን ኣብ ሙሉእ ዓለም ክዝርጋሕ ምዃኑን ወነንቲ እቲ ስራሕ ድማ እቲ ስራሕ ናቶም ምዃኑ ክሓቱ ምዃኖም ክፈልጡ ይግባእ።
ብተወሳኺ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቤት ጽሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣብ መርበብ ሓበሬቱ ዘስፈሮ ካልእ ሓበሬታ ምስ መግለጺ ተተሓሒዙ ዝወፀ ምስሊ ናይ ኣዋሽ ወልድያ ሓራ ገበያ ዝተባህለ ቻነል ወይ በዓቲ እዩ። ኣብ ካሊፎርኒያ ዝርከብ ዴቪልስ ላይት ቻነል ምዃኑ ተፈሊጡሎ። እዚ እውን መዛረቢ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ኮይኑ ድሕሪ ምቕናዩ እቲ ቤት ጽሕፈት ናይ ቅሬታ መልእኽቲ ኣውፅዩሎ። ነዚ ብዝምልከት ኣቶ ኣቤል ምስሊ እዚ ታነል ወይ በዓቲ ምስኣል ብጣዕሚ ቀሊል ከም ዝነበረ ድሕሪ ምሕባር ፕሮፓጋንዳ ተባሂሉ ዝተገብረ እንተኮይኑ ግን ምንም ክግበር ኣይከኣልን እዩ ክብል ገሊጹ። እዞም ሰብ ሞያ ብተወሳኺ ኣብዚ ዘበን ቴክኖሎጂ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ንምፅራይ ብቐሊሉ ይከኣል ከም ዝነበረ ብምሕባር ከምዚ ዓይነት ጌጋ ድማ እቲ ትካል ዘለዎ ክኢላታት ሰብ ሞያ ኣብ ሕቶ ዘእትዉ ኢሎም። ብተወሳኺ ኣብዚ ሓበሬታ ብቐሊሉ ኣብ መላእ ዓለም ኣብ ዝዝርግሓሉ ግዜ ሓቅነት ሓበሬታ ምርግጋጽ ግዴታ እዩ ክብሉ ርእይቶም ሂቦም።